Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj domaćoj književnosti Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji predstavljamo vam dve knjige priča, Selena ili priče iz zelene kutije, autorke Slavice Garonje, objavljena u izdanju Srpske književne zadruge, a druga knjiga je Gutači vatre, Maje Trifunović, koju je izdala Laguna. Interesantno je da obe knjige sadrže po 13 priča, u obe je početna ispripovedana iz zagrobnog života glavne junakinje, ali to su tek slučajne i nama simpatične veze među njima. Reč je o različitim knjigama, tematski, kompoziciono i stilski, a u to se možete uveriti iz našeg razgovora sa autorkama. Prvo Slavica Garonja, a potom Maja Trifunović.
Da, Golnik, 1935. Vašem ocu sam napisala posljednje pismo, nije mi odgovorio. Zamolila ga da prikupi sve moje priče, rasute po časopisima i objavi ih. On ih je dobro znao, nije ni to učinio. I sad pišem vama i vama se pojavljujem u snu, jer do njega nisam mogla. I ja sada u vašem snu boravim i prebivam i pišem sve ono što sam silno želela, nameravala, a ostalo je samo u zamislima, nedovršeno ili u započetim skicama i stranicama. Ponela sam i ovde na Golnik da pišem o toj našoj ljubavi, tako tragično završenoj. Da, jednu dramu, sa simboličnim naslovom, sa svešću da sve ovo što se zove život može odjednom prestati, da je kraj već tu. I zato pišem tako nervoznim rukopisom da što više stignem i otmem od ovog života, što neumitno ističe.
Čuli smo odlomak iz priče Selena ili priča iz zelene kutije, kako i nosi naziv nova knjiga priča Slavice Garonje, naše današnje gošće. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i što ste posvetili pažnju mojoj knjizi.
Podsjetit ću na naše slušaoce da ste napisali 5 romana, 2 pesničke knjige, ovo je treća knjiga priča, da ste osim toga i profesorka, da se naučno bavite folkloristikom i istorijom srpske ženske književnosti i ova knjiga, rekla bih, pripada tom drugom delu vašeg naučnog rada, dakle ovom kojim se bavi ženskom istorijom, ali naravno sada ovde u umetničkom obliku. I čini mi se da bi se možda mogla jedna rečenica koju razmenjuju junakinje iz priče Draga moja Meryl Streep iz ove knjige, možda uopštiti za sve junakinje ovih vaših priča, a to je ti si žena za roman.
Svakako, ova zbirka pripovedaka je nastala nenamenski, znači neću reći da mi se priče dešavaju slučajno, ali ih stalno pišem da bih bila u dosluhu sa umetnošću zbog paralelnog rada na nauci. Znači romani su jedan poseban napor i traže jedno vezano vreme, dugo vreme. Priče nisu ništa manji napor. Vi, svaka od ovih priča, verujte, imala je, iziskivala je napor romana, malog romana. Znači, kad pišete, tu je ta koncentracija čak i desetostruko uvećena u odnosu na roman gde se, eto, prosto opustite u toj atmosferi, nastavljate. A ovde je nešto drugo, svaka nova priča je novi mali univerzum, novi mali kosmos, novi diskurs, ako hoćemo da budemo precizniji, tehnički. I uglavnom ono što bih želela da kažem, znači zaista moram priznati, kroz taj svoj rad, a to mi je mnogo dobra donela nauka, dakle o književnosti, konkretno izučavanje to istorije književnosti, dakle, koji su pisale žene na srpskom jeziku, nailazila sam na neverovatne priče, neispričane priče, neverovatne sudbine, nešto što je jako bitno nama, nešto duboko naše, a univerzalno važno, i te vrednosti ili te tajne koje su me provocirale, znači, kao umetnika, bile su okidač da zapravo počnem sa tim pričama još u prethodnoj zbirci iz Zidina kopča, gde se to najviše proslavio dnevnik Lenke Dunđerski, gde sam progovorila njenim glasom, odnosno i ovde mnoge od tih, naravno, skrivenih imena, ali svi čitaoci, naravno, iz kulturnog milja prepoznaće o kome je reč. Pustila sam mnoge da govore sami, time je, naravno, uverljivost bila autentičnija, mistifikacija ubedljivija. I mislim da sam dala nekoliko priča, dakle, opet da kažem, iz te naše kulturološke istorije, naravno pomešano i sa autofikcijom i tako dalje, koje, eto, su deo ove knjige.
I uvodna priča nosi naslov Pašićeva 6, mezanin desno, i naratorka se pojavljuje kao sen, dakle, iz onoga života, i seća se svojih drugarica, odnosno ženskog pokreta ili ženskog časopisa
koji Žena je danas.
Žena danas, koji je u to vreme nastao, i time zapravo rekonstruišete na neki način i to vreme, društveno, istorijski, ne samo u ovoj priči, nego i u drugim pričama. Ali recimo ovde što je zanimljivo, evo, ta Pašićeva 6 se danas zove Nušićeva, taj objekat danas ne liči na onaj kakav je nekada bio. I vi zapravo ovde i pravite jednu distinkciju između nekada i sad kroz motiv sećanja i zaborava. Zašto je ovde na neki način možda baš taj motiv istaknut kao najvažniji?
Drago mi je što ste obratili pažnju na ovu priču. To je prva priča o ovoj zbirci, ne slučajno stavljena na prvo mesto, jer je to priča koja je nagrađena nagradom Milutinu Skoković 2019. na anonimnom konkursu, znači, što mi je posebna čast, da, dakle, sa šifrom da je ta priča proglašena među 120 najboljom. I moram priznati da mi je to bio zamajac i veliki posticaj da uopšte iskomponujem ovu knjigu pripovedaka. Ja sam ih, naravno, već imala neke napisane, neke objavljene, ali ova priča i sledeća nakon nje, također nagrađena, bile su upravo taj inicijalni posticaj da iskomponujem, dakle, da napišem, dopišem, dovršim mnoge priče i stvorim rukopis. Konkretno, a moram reći ne samo ova priča, nekoliko ličnosti ili tema u ovoj knjizi jesu inspirisane tim jednim trezorom naše kulture, to je časopis Žena danas, koji sam ja, i ne samo ja, naravno mnoge koleginice, proučavale kao pravo otkriće poslednjih 10 godina. Ja sam to, moram priznati, dobila i saznala, a to su uvek ta podsticajna velika poznanstva. Upoznala sam Dragicu Srzentić negde u njenoj 100. godini, odnosno malo ranije. Prijateljevale smo do njene smrti, znači oko 5 godina. I ona je jedna čarobna, inače, žena sa kojom sam obavila intervju i tako dalje u knjizi Žene govore. Ja sam taj časopis videla kod nje. I onda sam ga pozajmila, u Koričen, naravno. To je fototipsko, doduše, izdanje posle Drugog svjetskog rata. I onda sam se zapanjila tom količinom modernosti, demokratičnosti, feminizma, a pod okvirom, dakle, tad napredne ženske sekcije Komunističke partije Jugoslavije. I to su, kad vidite ta imena, kad vidite te teme, film, pozorište, muzika, moda, naravno i vrlo aktuelna internacionalna pitanja i tako dalje. Znači, plus neka imena koja su tu mene potpuno zaintrigirala, dosetila, prisetila, Selena potiče kao inspiracija iz toga.
Da, ona se ovde pominje, ali se, kako želimo, njena sudbina u katalogu ovih drugih naratorkinih drugarica ne razrešava. Čini mi se da je to ovako malo tajnovito ostavljeno, zato što je poslala čitava priča njoj.
Pa, apsolutno. To je, ukratko, ili da se zaustavimo na toj težišnoj ličnosti, tu je posvećen jedan članak, Seleni Dukić, i meni je odjednom sinulo da sam ja negde to ime srela, videla nešto, i naravno bacila sam se i u, pošto ona bila novinarka politike, u ta neka zvanična istraživanja sa jako, jako tada malo podataka, sad ih mnogo, mnogo ima više, nekoliko istraživača sad se bavi Selenom, ali sam ja imala i ličnu arhivu, i koja je povezana sa jednom zemunskom porodicom. I tu sad nastaje, pravo da vam kažem, predložak za jedan veliki roman. Ja više nemam vremena ni snage za romane.
To je jedno od pitanja zapravo, zato što u jednoj priči, zemunskoj priči, pominje se roman u romanu, odnosno imam utisak kao da, pošto se ta priča zemunska nadovezuje na ovde centralnu o Seleni, gde se govori upravo o njenoj sudbini, stekla sam utisak da ćete možda i napisati roman.
Pa evo, to je namerno ostavljeno, dakle priče su tako i poređene jedna kraj druge. Radi se o stvarnom mom poznanstvu sa Nadom Doroški. To je bila stara novinarka politike, gospođa jedna, kada sam je ja upoznala, vrlo mlada sam bila. Taj fenomen, dakle, prepoznaj, naravno da je fikcija opet u pitanju, one nisu mogle da se sretnu, Nada Doroški i Selena, ali Selena umrla godinu dana ranije. Ali je zaista sva činjenica arhive koje meni predate i tako dalje, to je istina, jer Nada je isto pisala o Seleni Dukić i tako dalje. Iz te cele priče, u stvari vi ste vidjeli, tu imate sad i jednu autofikciju, jednu ličnu priču, i protkanu, znači, tim vremenom i paralelama i tako dalje. Vidite, tu jedna druga tema, druge jedne zemunske heroine kojom se bavila Selena. I sad je tu zaista bilo mnogo, mnogo sjajnih rukavaca za priču, i to je jedna od tih priča koju sam ja naknadno iz rokovnika prosto prekucala i naravno prilagodila, dotirala i pridodala ovoj knjizi, s tim što sam namjerno ostavila to kao roman torzo, to bi bilo neko poglavlje, ko zna koje, ali mislim da je ovo dovoljno. Jer ova priča je najobimnija u knjizi uz priču o princu Đorđu. Eto, to su sve narativne mogućnosti, bogatstva koje nudim drugima da dalje istražuju i da možda ovim rukavcima razmišljaju o ne samo našoj prošlosti, nego o strategijama i uopšte o temama koje mi imamo u obilju. A nekad nam deluje da nam i praznikava ta književnost, znate. A ima toliko izuzetnih darova koje još treba da prinesemo ovoj našoj kulturi.
ili pričama iz zelene kutije u Gutenbergovom odgovoru razgovaramo sa našom gošćom, književnicom Slavicom Garonjom. Da pomenemo još ovu centralnu ili jednu od dve najduže priče ovde, dakle Selena ili priča iz zelene kutije, to je priča o fatalnoj ljubavi, kako se i kaže, između mlade žene novinarke, politike i uglednog književnika, starijeg 17 godina, oženjenog oca dvoje dece, ali je to priča i o neostvarenom talentu. To je recimo važno pomenuti, pa možemo čak i u kontekstu ovoga što smo pominjale, dakle tog feminističkog pokreta u vreme pokretanja časopisa Žena danas, ali vidjet ćemo ipak da neke slobode ostaju na kraju osujećene. Koliko je zapravo ovde talenat, odnosno ta sloboda sa društvenim nekim očekivanjima, možda i centralna tema?
Pa ja mislim upravo, dobro ste to primetili, da je Selena paradigma te neostvarene ženske umetničke sudbine. I to je taj tragičan izbor, dakle osobe koja je darovana svim mogućim darovima, od lepote koja se pamtila do izuzetnog talenta.
Da, ta rečenica se dva put provlači, sa takvom lepotom šta će vam univerzitet?
Da, naravno, pa evo to još, ako to pomerimo, znači skoro 100 godina unazad ili 80 godina, gde su vladale krute i tvrde, kao što znate, dogme, jako su loše prolazile naše žene na univerzitetu. Počnemo od Ksenije Atanasijević, koja je izbačena, ili Anice Savić-Rebac, koja katedru uopšte nije mogla dobije do kraja. Nakon Drugog svjetskog rata tek je pozvana iz Skoplja, gde je bila gimnazijski profesor i tako dalje, sa takvim opšte referencama. Ovo je, dakle, i lik, dakle, prototip stvarne istorijske ličnosti, novinarke politike, jedne od pet, ako se ne varam, ukupno do Drugog svjetskog rata, koja je zaista, znači, imala jednu obećanu izuzetnu karijeru. Počela je u listu Vreme, pisala je prva o Crnjanskom i tako dalje. Postoji pisma sačuvana njena u Narodnoj biblioteci, u arhivi Živka Miličić. Vidite jednu samosvest, ali sve drugo što je, dakle, materijalna sfera, izuzetno siromaštvo, siroče iz Prvog svjetskog rata i tako dalje, sve drugo je oduzeto. I ovo što sam spomenula, to zrnce sreće, znači to jeste bila čuvena ljubav, čaršija je tu dosta, kako bih rekla, vodila računa i velike priče su pričane o tome do nivoa skandala, ali to je bio jedan, u jednom trenutku, ovaj avangardni par, slobodna ljubav i tako dalje, da bi se to jako loše završilo posle, po samu glavnu junakinju ove proze, znači koja je i zdravstveno popustila, odnosno bila je već sklona tuberkulozi kao još od Prvog svjetskog rata. Ono što je bitno i stvarno najstrašnije i najbitnije jeste ta osujećenost talenta koji je bio vanvremeni, ogroman, koji je samo bio u začecima i koji se ne može, više nema vremena da se ostvari. I tu je žena u tom izboru između ljubavi i pisanja izabrala ljubav. E sada, rezime i pouka i svega, šta je trebalo učiniti? Da li bismo imali veću vrednost da je ostala da živi, da piše, ili ovo što je njeno drugi deo bića, tražio i želeo da istutnji, pa i tu se na kraju nije ostvarila, materinstvo i tako dalje. Znači, to je jedna tragična ženska priča obrazovanih žena, dakle, koje odmah samim tim stepenom imaju veće terete, teže izbore, i egzistencija sama po sebi je izuzetno tragična i teška, znači ma kako da je bilo kakvo rješenje, bojim se da ne bi bilo tu sreće.
Pošto ste sada ovo pomenuli, da se nadovežem, mislim da je pravi trenutak, na ipak jednu našu spisateljicu koja se ostvarila i svoj talenat pokazala, to je Isidora Sekulić, i vi ste ovdje napisali esej o knjizi i krompiru koji zatvara ovu knjigu, gdje upravo govorite i o tom egzistencijalnom i materijalnom, ali i duhovnom. Pisanje se ovdje ističe kao čin protiv nestajanja. Hajde tako da kažem.
Egzistencijalni čin, apsolutno pitanje postojanja.
Zašto je ova priča ili ovaj esej došao na sam kraj knjige?
Pa evo, i to je, da kažem, simbolično, a ništa nije slučajno. Znači, kako knjigu otvarava? Pašićeva 6, nisam spomenula da je sen koja to govori, Mitra Mitrović. Uh-huh. što je možda bitno reći, jer je ona bila glavna i odgovorna urednica Žene danas, i ona se kao sen pita da li je vredelo sve to. Tako isto i esej u knjizi Krompiru nije slučajno na kraju. Meni inače vrlo drag zapis koji je nastao u doba korone. Ono vanredno stanje, ona čuda, loše stanje svih pred neizvesnošću, a meni je ostavljeno puno vremena. Ja sam zaista živela nad originalom, knjigom iz porodice Živomira Mladenovića, gde se Isidora potpisala tada mladom bračnom paru Oliveri i Živomiru Mladenoviću, zahvaljujući se za džak krompira. Znači, to je istina, posveta postoji.
Kulturne, društvene, istorijske reference su veoma važne i za priču Princ Đorđe od Srbije ili priča koja se mogla dogoditi. I za sam kraj i nju da pomenemo, ona je unešto drugačija od ostalih, ali ono što je meni interesantno u ovoj priči jeste naravno i sudbina tog nesuđenog prvog kralja Karađorđevića, naravno poreklo te loze. Dve stvari, zrnce sreće koje se pominje u prvoj priči, pominje se i u vezi sa njegovom sudbinom, ali i još nekim sudbinama. Podsjetilo me je na slučaj Komedijant Crnjanskog, a njega ovdje ne pominjem slučajno, zato što se ovdje baš govori i o rasijavanju, o životu u drugim zemljama, o čežnji za svojom domovinom.
Pa Crnjanski je uvek uz nas, još od kad smo ga upoznali, to je bilo na mojim, posle mojih studija, znači nismo ga imali u programu, to je socijalističko doba i još uvek. Je, naravno, njegov stil, to je nešto što je fon možda i mog nekog pisanja, i ja dosta imam zareza. Prosto to je ta poezija u prozi koju ja obožavam. Moram priznati da ovdje je bio drugačiji, kako bih rekla, inicijalni posticaj za ovu priču. Dakle, prolazići celog života pored kapetan Mišinog zdanja, bila sam ubeđena da je Svetlana Velmar Janković napisala nešto o tome. Naravno, ona ima priču o kapetan Miši, ali to što je mene zanimalo nisam našla, ne kod nje, nego uopšte kao prozu. Naravno, imamo historijskih podataka dosta, kao što se vidi iz ove proze. I ono što želim da kažem, to je ta, kako bih rekla, neću reći sad više tajna, ali zaista manje poznat deo porodice Karađorđević. To je priča o prvorođenom sinu Karađorđevom, Aleksiju. Dakle, koji je bio namenjen za prestolonaslednika, koga je učio Dositej Obradović i koji je potpuno, kako bih rekla, tom nekom linijom, vrlo prirodnom, trebalo da nasledi krunu, odnosno njegovi potomci. Propast ustanka je njega onemogućila u tome, pa to nije uspeo ni njegov sin, ali unuk. Dakle, Đorđe, koji je postao kapetan Mišin zet, koji je dobio palatu u kojoj će da živi kao kralj Srbije, to se nikada nije desilo. To je za mene bilo fascinantno i moram priznati da sam i tugovala i uživala pišući ovu priču. Šta je moglo biti? To je ona priča o pseudoistoriji, znači naravno ostavila sam sve tako, kako bih rekla, u jednom, neću reći neodgovoru, ali kao što ste vidjeli na kraju, zaključujem da od tada pa do danas mi stalno imamo dve Srbije.
Da, ali ono čime bih ovdje i završila jeste da ističete, osim Đorđa i kako je knjeginja Sarka Karađorđević preminula u Parizu, da. To je bila ćerka kapetan Miše.
Kapetan Mišine, da.
I da se ni njeni zemni ostaci ne znaju gde su, kao ni Đorđevi, jedni u Parizu, drugi u Beču, dok recimo znamo za sve one koji su najmanje boravili kao vladari u Srbiji.
Pa, nažalost, koji se nisu ni pojavili u Srbiji. Pa ja imam taj jedan kritički odnos. Mislim da ne pripadam toj mitomaniji. Mislim da dosta to sa velikim poštovanjem i sa velikim uživljavanjem posmatram, ali bez onog nekog opredeljenja. I to ste dobro primetili, nisam mogla da ne prećutim. Znači, zaista imate neke članove te dinastije koji nisu ukročili u Srbiju. Sad su to poli pokopani i tako dalje. A ova prvorođena, vi imate u Kišinjevu i danas spomenik tom prvorođenom Karađorđevom sinu. Ljudi koji su volili svoju zemlju nisu mogli da žive u njoj. I to je jedan paradoks istorije.
Da. paradoksi istorije, da, ali eto i sudbine žena i njihovih podviga kroz ceo 20. vek. Hvala vam danas na
Hvala razgovor. I vama najlepše na ovom razgovoru.
Naša gošća je bila književnica Slavica Garonja, a govorili smo o njenoj novoj knjizi priča Selena ili priče iz zelene kutije u izdanju Srpske književne zadruge. Baby, I feel good from the moment.
Eko.
Sada sledi vremenska
prognoza. Prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić Zaplakala šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolarčevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske. Madlenijanum, mesto susretanja.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. U Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko. Gošća Gutenbergovog odgovora, kao što smo i najavili, je Maja Trifunović povodom nove knjige Priča Gutači vatre u izdanju Lagune. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ova knjiga Priča je došla nakon prethodne Trkači na duge pruge i dva romana, potom Savršenstvo i Povratak. A ovde nam donosite 13 priča. To su životne sudbine i odnosi mahom sredovečnih ljudi. Različite vrste relacija su u fokusu, recimo najpre ljubavne, ali i porodične, a to su i prijateljske, pa i komšijske, recimo. Savremeno dobro u pitanju, a zajednički neki imenitelj svih njih čini mi se da bi mogao da bude onako uopštenije rečeno da je reč o osujećenim željama, ambicijama, neostvarenim snovima, što se ne vidi uvek crno-belo, to treba na početku reći, ali evo jedna rečenice iz Priče Dokolica koja mi se čini da možda može da posluži kao moto svih ovih priča. Naime, kada junak Fred kaže: moj život je štednja, ja ne štedim na parama nego na životu. Čini mi se da se to zapravo za sve ovde likove, bilo da su muški ili ženski, može reći. Da li ste to imali u vidu možda kada ste stvarali tu lepezu likova?
Iskreno ne. I ono što je meni uvek privatno zanimljivo je koliko ljudi različito čitaju ono što pišem, posebno kada je ova zbirka u pitanju, i kako nekako prelome kroz svoju prizmu koja je vezana i za iskustvo i za godine, možda i za pol, nešto što sam ja htela možda da odvedem u jednu stranu, odvedu u drugu stranu. Mm-hmm. I meni je to super, to mi je skroz okej. Ali što se štenja na životu tiče, mislim da ja nekako izbegavam taj izraz zato što ima, ili se meni čini da ima uglavnom negativnu. Mm-hmm. I tmurnu nekako i smorenu konotaciju sredovečne. Ja bih više rekla da je mahom reč o zrelim ljudima, mada ne isključivo o njima, koji onda kroz život saznaju ono što ih nisu učili u školi, ono što su u mladosti mislili da se dešava samo na filmu i na televiziji, i onda kako im život odmiče shvata da može da se desi i njima, kako kroz to prolaze, kako to provare i kako nastavljaju dalje.
Da, kada sam rekla osujećene želje ili recimo neki neostvareni ideali, pre svega sam ovde imala u vidu kako ti likovi žive život na osnovu projekcija koje su stvorili, recimo, u detinjstvu ili u mladosti. Pa se na kraju to pokaže ipak da nije tako.
Pa zavisi kako ko. Da, zavisi od junaka do junaka. Da je reč o prilično realnim ljudima koji gledaju da se izbore sa razno raznim životnim preprekama na najrealniji mogući način.
Životne prepreke su od intimnih, recimo kad je reč o ljubavnim odnosima, uglavnom su bračni odnosi u pitanju, ali i porodičnim, onda socijalnim, bolesti takođe. Imali ste u vidu taj dijapazon različitih perspektiva životnih?
Jesam, nisam namerno ređala tako priče, niti pisala tako priče, ali kad sam završila videla sam šta je tu sve dotaknuto. Kao i u životu, ljudi se sastaju, ljudi se rastaju, ljudi se razboljevaju, ljudi ozdravljaju, svađaju se, mire se, ljube se, tuku se, odrastaju, sazrevaju i tako dalje. Tako da nekako sve te raznorazne životne peripetije čini mi se da sam spakovala u te različite priče. Nadam se sa dovoljno humora da ne predstavljaju kroz čitanje teret ili one raspoloženje.
Kaže Zoran Janković, književni kritičar, ovde stoji na poleđini knjige, pošto ste pomenuli humor, pominje ga i on. Pomelo Seton kaže, negde Bridak, da odlikuje ove vaše priče, ja bih rekla ironija, i to nekim različitim valerima, pa možda i autoironija. I već kad sam kod toga, da pitam u vezi sa ovom prvom pričom okruga o broj koja i otvara sve one teme na neki način koje će biti okosnica drugih priča. Naime, interesantna je pozicija iz koje progovara glavna junakinja, a to je iz zagrobnog života, odnosno posle smrti, i tada čini se da ima jednu posebnu distancu i da jasnije ili bolje vidi ljude, sve ono što je se dešavalo i pre pa i u tom trenutku smrti. Okrugao broj, čini mi se da i tu može biti neke ironije možda. Šta ste imali u vidu? To jeste i nula, to jeste i ništa, ali to jeste možda i neki ideal.
Ja sad ne mogu da se setim tačno tog odlomka ili te rečenice, ali glavna junakinja u jednom trenutku kaže da je shvatila u toj zreloj fazi svog života da je uvek mislila da mora biti zbir sa još nečim, a ne jedinica sama za sebe. Dakle, okrugao broj. I da je u stvari ti razni dodaci, nečija ćerka, nečija žena, nečija majka, na neki način usitnjavaju na broj sa onim zarezom. Da nije okrugli broj, nego je, nije četvorka, nego je 3,564, recimo, bukvalno da kažem. Tako da, to je ono što mislim da se posebno kada su žene u pitanju vrlo često dešava, da se osjećamo negde da su tako ti neki uzusi postavljeni, premda se sada tu situacija menja, da moramo u određenom dobu da se saberemo s nekim i da budemo porodica i da dodamo decu i da je to zapravo tek puna validacija naše vrednosti i razlog našeg postojanja, a ne individualna odluka koja u potpunosti zavisi od pojedinačnih ambicija, želja, žudnji, potreba i tako dalje. A ova junakinja na početku same knjige, i u pravu ste kad kažete da nekako ta prva priča koja je najduža uvodi sve ove kasnije, kaže to što sam umrla, zbog toga mi je izuzetno neprijatno. I čitava ta priča jeste takođe, čini mi se, u nekoliko taj ženski ugao gde niste ispunili tuđe očekivanja i gde ste negde zglajznuli, jer vam se desilo nešto tako konačno, bez da ste imali nameru da tome podlegnete.
I kad ste pomenuli ove ambicije, većina junaka ovde, hajde da kažemo tako, pati od tih neostvarenih ambicija, ali to je uglavnom zbog onoga što društvo nameće, pa žele da se uklope u neku sliku društva poželjnog ili recimo onoga što se smatra da je dobro ili opšte prihvaćeno. I većina njih se zbog toga osjeća, rekla bih, na neki način nesavršeno. Jedna kaže recimo da je kao kržljavo drvce. Takođe i ova junakinja iz ove prve priče kaže: nepotpuna sam ostala, nedograđena kao kuća u sivoj fazi, bez krova, parketa i pločice i tako dalje. Projekcije, hajde ponovo da se vratim na tu reč, to je ono što, zbog čega se one na neki način osjećaju nedovršeno.
To je istina. Mislim da se dosta ljudi u jednom periodu svog života, kad počne da promišlja, kad ima dovoljno vremena da se osvrne unazad i da promišlja dokle su stigli i šta još žele da urade, da ih pritisne taj osjećaj da nisu uradili dovoljno i nisu ispunili potencijale koji su im dati. Mislim da se ovde manje radi o neispunjenim željama, koliko, ja mislim, o osujećenim ispunjenim željama. Tako da većina junaka čini mi se da su ispunili ono što su mislili da je njihova osnovna želja, da li da budu uspešni u poslu, da li da imaju dobar brak, da li da imaju lepu porodicu ili nešto četvrto, i onda im se jednostavno tlo izmakne iz bilo kog razloga.
Kao ilustracija za kraj ovog prvog dela razgovora, da čujemo jedan pasus.
Nisam ni ja daleko dobacila, priznajem, kad je ispunjenje potencijala u pitanju. Do 55. morala sam se vinuti više. Ovako, sitničava sam ostala, nemarna i rasajana, tvrdoglavo ćutljiva kad me neko za srce ujede umesto smesta da lanem šta imam. Onda, spora, nepreduzimljiva, mrzovoljna kad su kućni poslovi u pitanju, loša kuvarica, uvek gladna nečeg što mi život nije na tacni poslužio. Što ljubavi, što hvale, srećnih sticaja okolnosti, putovanja i mirnog sna. Nepotpuno sam ostala, nedograđena, kao kuća u sivoj fazi, na dobroj lokaciji, s obećavajućim arhitektonskim planom, ali s izvođačima radova koji su zakazali. Zapili se negde, nakrivili kapu i vratili se u krevet da hrču. Takva sam ostala, bez krova, parketa i pločice.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa Majom Trifunović o njenoj novoj knjizi priča Gutači vatre. Evo da se osvrnemo i na naslov ove knjige. Pominje se gutačica vatre u drugoj priči, Srce koje ljubi. Ona to kaže u svetlu ili kao metaforu ljubavi prema svom partneru koji se od vatre plaši da bi mu na taj način zapravo dočarala koliko ga voli. Ali šta je vama bilo presudno da ovako naslovite knjigu?
Ta druga priča inače je po meni horor priča. Nekako mi se čini da su kratki filmovi umesto ovih kratkih priča, tu bi bilo koje kakvih žanrova. I ljubavni, i horor, i thriller, i futuristika, ima svega pomalo. Kako ni jedan od naslova postojećih priča meni nekako nije održavao tu nit koja se provlači kroz sve, onda sam je polako pročitala još jednom i upala mi je u oči upravo ta rečenica gde se pominje gutačica vatre i na neki način metaforično, jer ja metaforu volim i koristim je često. Mislim da sve nas kroz život, posebno kako odmičemo vremenom sve dalje, život kljuka vatrom, malom, jednom, velikom, drugi put koju mi voljno ili nevoljno progutamo i nastavljamo dalje, ne dopuštajući da nas ona potpuno sagore. Tako da to je bila ta ideja i otud naslov Gutači vatre.
Pomenuli ste sada horor. Mene recimo Proleće u mom gradu, to je pretposlednja priča, a možda i Ljubav beskrovna, jedna priča koja se takođe nalazi u drugom delu knjige, odnosno pred kraj, podsjetila možda više na priče apsurda, donekle, uslovne rečeno, kafkijanske jedne atmosfere. Imali ste možda to u vidu, tu apsurdnost, je li to bilo važno?
Ono što je meni zanimljivo da su te priče, upravo dve koje ste upomenuli, koliko se sećam, poslednje koje sam napisala, jer sam ja knjigu pisala u nekom razmaku od, recimo, dve godine, tako da je taj ton možda odrazio tu poslednju fazu koja je bitno različita od recimo prve, druge, treće, mada nisu vremenski poslagane. I ta konkretno priča Proleće u mom gradu je inspirisana ovom poplavom vesti koju čitamo, ako želimo da čitamo svakog dana, o klimatskim promenama, o ratovima, o svemu što može svetu doći glave dok se svet bavi nekim potpuno drugim stvarima i na neki način okreće se dalje od te nadiruće propasti, reklo bi se, ako čitate objektivno sve ove naučne izveštaje koje mogu da se nađu skraćeni po različitim novinama. Priča je o sinu i majci koji, videće čitaoci, u stvari na kakav put odlaze. A Ljubav beskrovna je opet, sticajem okolnosti, to je zaista ime jedne moje poznanice, a zapravo je priča o izbeglici praktično koju vraćaju posebnim avionom tamo odakle je došla i ona ne želi uopšte što je vraćaju.
Na koji način ste razmišljali o bolu kada ste recimo u posljednjoj priči Upgrade, evo samo jedna digresija, rekla bih da je jedan od centralnih motiva uz recimo dosadu samoća, ali samoća je različita, nije uvek ista. U posljednjoj priči Upgrade junakinja koja se suočava sa svojom bolešću i koja uspeva na neki način da je prevaziđe ili ne, to već ostaje čitaocima da rastumače, pronalazi neku punoću života u moru, u plavetnilu, tom neutabanom horizontu ka potpunoj bezimenosti, kako kaže. A u prvoj priči se pominje veliko plovetnilo Big Blue film, koji zapravo jeste jedna metafora i na neki način spojnica možda između ove dve priče. Da li ste imali uopšte u vidu neku simboliku možda između te prve i posljednje priče kada je reč o tom velikom plovetnilu?
Ne, to je evo upravo jedna od onih situacija kada mi neko ko je čitao ukaže na nešto što meni nije palo ni na pamet. More je moja privatna obsesija, ja se na moru osjećam mnogo više kod kuće nego bilo gde gde sam ikada živela i voda mi je utešna, taj beskraj mi je utešan, donosi snagu, obezvređuje sve ono čemu pridajemo važnost, a nema potrebe da je pridajemo, i čini mene makar, a znam da nisam jedina, sigurnom i ušuškanom i svojom. Tako da je i ova poslednja priča, a zapravo sad kad pominjate poslednju priču, to bih ja najviše provukla kao nešto što je zajedničko svim pričama koje su mi se činile zapravo mnogo različitijim u onom prvom naletu kad sam ih napisala. A sada malo kada bih ih pogledam, čini mi se dakle da ih između ostalog i to veže. Način da se izborimo, ta fantastična otpornost ljudi da se izbore sa situacijama koje nisu tražili, za koje znaju da se dešavaju drugima i onda se odjednom dese njima. Koliko tada možemo i sami sebe prijatno da iznenadimo i koliko možemo sami da se izborimo čak i bez neke velike tuđe pomoći.
Pomenuli ste nekoliko puta čitaoce. Koliko razmišljate o čitaocima?
O čitaocima dok pišem, čini mi se da ne razmišljam. Dok pišem, stvarno ja sam potpuno zaronjena u sebe i ponekad puštam da me priča sama iznenadi. Ima priča zaista koje se odmotaju predamnom, a da krenem da ih pišem bez jasne namere šta hoću da ispričam, a ima ih i onih u kojima tačno znam na koju stranu bih da idem. Ali mi je posle izuzetno zaista drago, jer to je za mene lepota pisanja i ono što me najviše raduje kada knjiga izađe, a to je što se na neki način, kada vam se neko posle javi, pošalje vam poruku ili osjećate kao da širite spektar ljudi koje znate, kao da se rukujete sa nepoznatim ljudima koji će u vašim knjigama, u vašim rečima prepoznati nešto što možda nisu prepoznali u razgovoru sa prijateljem. Tako da, kada je o čitaocima reč, to mi je posebno drago.
Pošto ste pomenuli ovo prepoznavanje u rečima, zanimljivo mi je kako koristite jezik, bilo da je reč o baš nekim rečima specifičnim. Ovdje sam izdvojila recimo reč zažurbala. Učvorena kao pesnica, opis za stanje jedne junakinje, ili puštamo glumce da glume po našoj tišini. To je opet jedan širi opis. Takođe, u jednoj priči se pominju žarulje koje se porede sa sijalicama, pa se onda kaže u frazi umesto sinula mi je ideja ili upalila mi se sijalica, upalila mi se žarulja. Kako razmišljate o jeziku, odnosno kakav je to proces kada pišete priču, budući da ste vi prevodilac sa arapskog jezika, pretpostavljam da vam je to neka možda posebna povlastica ili možda uživanje u pisanju?
Što se tiče prevođenja sa arapskog jezika, to mi je sad više da se pravim važna, pa zvuči interesantno kao završila sam arapski jezik i ja sam prevela jednu knjigu sa arapskog jezika jako davno, međutim on je jednostavno nekako iscureo iz moje svesti, takav je bio sticaj okolnosti, krenula su one sankcijske godine i tako dalje, a da bi život, da bi jezik zaista zaživeo u glavi prevodioca, morate biti stalno u kontaktu s njim, morate otići, morate ga govoriti i tako dalje, tako da sam ja negde taj jezik izgubila, morala bih jako da se potrudim da bih ga vratila, ali sa druge strane to jeste jedno posebno iskustvo. Tako da što se prevođenja tiče i u svom profesionalnom životu konferencijskog prevodioca radim sa engleskim, a i književni prevodi ostali pored ove prve knjige Žena na nultoj tački koja je prevedena sa arapskog su sve prevodi sa engleskog jezika. Ja jezik kao takav jako volim. I jako se prijatno osjećam u jeziku i bez napora pišem i bez napora prevodim, a imam tu sreću da se bavim sa tri potpuno različite vrste korišćenja jezika. Na jedan način ga koristite kada sedite sa slušalicama u kabini i pratite za korak govornika koji govorim manje ili više jasno, i imam jednu priču u knjizi koja, gde je jedna ličnost prevodilac i gde negde prenosim taj deo svojih prevodilačkih iskustava sa uživanjem, malo olajavam svoju struku. Druga je vrsta prevođenja, zatim potpuno književno prevođenje, i tu sam imala sreću da u saradnji sa Lagunom prevodim knjige gotovo sve po svom izboru, jer me posao vodi vrlo često na put, puno čitam, često kupujem knjige ako nisu kupljena prava i ako su njima zanimljiva, onda ja uzmem da prevodim zaista potpuno različite knjige koje se meni u tom trenutku čine interesantnim. A opet pisanje, to je najsamotniji posao gde ste potpuno zaronjeni u sebe, gde sedite u svojoj maloj sobi i ne gledate kroz prozorčić i nemate slušalice na ušima i nemate tuđe reči kojima dajete život i smisao.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Ne, na čemu, hvala vama.
Sa nama je u Gutenbergovom odgovoru bila Maja Trifunović, a predstavili smo njenu novu knjigu priča Gutači vatre u izdanju Lagune. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora, a ekipa je radila u sastavu Damir Gođevac, ton snimatelj, Igor Ristić, realizacija tona, Predrag Vasić, muzički urednik, organizacija Zoran Tasić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.